Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүға Сауытай. Жыл соңында әдетте өтіп бара жатқан жылды қорытындылау әр жобаның әдеті, қажет десеңіз, міндеті. Зеренің ханымдар мен оған қатысты барлық жайттарды қозғап жүргенін білесіздер. Бүгінгі хабарымызда өтіп бара жатқан 2016 жылдың қыз-келіншектерге қатысты елеулі оқиғаларға шолу жасап шықсақ, сонымен бір сәт өткенге көз жүгіртсек. Жылдың басы Қазақстанда қоғамдық орындарда жол бойындағы әжетханалардан жаңа туылған нәрестелердің табылғанымен басталды. Жамбыл облысында қаңтардың 13 күні 54 жастағы әйел өзінің жасөспірім қызын алып көршісінің көлігімен Таразға жолға шығады. Жүкті қыз жолда толғатып босанады. 10-шы сыныпта оқитын қызының бала туғанын жасырып қалмақшы болған әйел жаңа туған нәрестені көліктен лақтырып жібереді. Тергеу барысында көлік жүргізушісі не болғанын, көліктен лақтырған не зат екенін білмейтінін айтқан. Ал нәресте сол жерде қайтыс болды. Бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, нәрестені лақтырып жіберген әйелге психиатрия орталығына күштеп емдету жазасы тағайындалды. Ал 16 жастағы жасөспіріммен жыныстық қатынаста болған ауылдас жігітке алдымен 4-1 бап бойынша қылмыстық іс қозғалғанымен, кейін екі тараптың мәмілеге келуіне байланысты іс тоқтатылды. Бұдан кейін де жаңа туған нәрестелерін жол бойындағы дәретханада тастап, кейін жолаушылар кездейсоқ көріп қалған оқиғалар бірнеше рет болды. Олардың бірінде нәресте қайтыс болса, екінші жағдайда кішкентай қыз аман қалды. Бұл оқиғалардан кейін бірқатар сарапшылар елде бэби-бокстар орнату керектігін айтқан болатын, алайда ол мәселе сол күйі қалып қойған секілді. Көктемде педофилдерге қатысты жаза күшейту мәселесі көп айтыла бастады. Оған себеп баласына жыныстық зорлық жасады деп істі сотқа жеткізгендер болды. Соның бірі алматылық Марина бізге сұхбат берген болатын.
Вечером, когда я устала его подмывать, ну, чтобы пижамку переодеть. Он: "Мама, Вава", и заплакал. Я говорю: "Где Вава?" "Там Вава". Я потом, когда вот глянула, вот там всё, полностью анус открытый, всё натёрто. Я говорю: "Сына, откуда Вава?" Он сначала не говорил. "Папу ругать не будешь?" Я говорю: "Не буду ругать, рассказываю". Он папа это сделал.
Марина бұл істі сотқа жеткізіп, алғашқы инстанция баланың әкесін ақтап, оны сот залынан босатқанын айтқан еді. Марина соттың әділетсіз шешім шығарғанын айтып, апелляциялық шағым да берген еді.
Этот человек будет наказан. Просто я перед Богом обязана. Если я сейчас этого не сделаю, если ему с рук это сойдет, потом он и чужих детей будет. Этот каждый ребенок будет на моей совести, что я это дело до конца не довела, понимаете?
Апелляциялық инстанция істі қайта қарап, баланың әкесін 15 жылға соттау туралы үкім шығарды. Кейін Қазақстан парламенті педофилдерге химиялық кастрация жасау туралы заң жобасын мақұлдады, ал бас прокуратура балаларға жыныстық зорлық жасаған азаматтардың тізімін жариялап, педофилдер картасын жасады. Ресми дерек Қазақстанда тіркеуге алынған 1200 педофил бар екенін айтады. Жазда алматылық Ақерке Байғазиева 12 жыл отасқан күйеуінің тепкісінен шаршағанын ашық айтты. Егер күйеуі өзін бензин құйып өртеп жібермегенде, әлі де үндемей жүре беруші ме едім, дейді Ақерке.
Я стою к нему спиной. В этот момент он стремительно подходит ко мне, выливает какое-то количество горючей жидкости и поджигает зажигалкой.
Денесінің 20% күйік шалған Ақерке бірден арыз жазғанымен іс жабылып қалған. Жабылып қалғанымен қоймай, Ақеркенің 3 баласының 2-ін күйеуі сот арқылы алып алған болатын. Кейін тағы бірнеше ай соттасып жүріп, келіншек 3 баласын да қайтарып алды. Осымен бұл іс әзірге тоқтады. Ресми деректер бойынша Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жыл сайын орташа есеппен 500-ден астам әйел көз жұмады екен. Елде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы заң 2009 жылы қабылданған болатын. Қазір елде осындай жандарға психологиялық қолдау көрсетілді. 28 дағдарыс орталығы жұмыс істейді. Жазда Қазақстанда қыз-келіншектерге қарсы жасалған зорлық туралы ашық айтуды мақсат еткен үндемей қалма, не молчи кейзет ұлттық қозғалыс құрылды. Әлеуметтік желіде әйелдердің кейбірі бұрын зорланғанын ашық айта бастап, бұл мәселеге қоғам назарын аудартуға тырысты. Басынан кешкен оқиғаны жазғандар арасында танымал адамдар да болды. Қозғалысты бастап, алғашқы болып өзінің зорланғаны жайлы ашық айтқан продюсер Дина Смаилова еді. Психологтар мұндай акцияның керек екенін, елде бұл мәселені көтеріле бермейтінін айтады. Алайда науқанды сынап жаткандар да бар. Олардың ойынша жазбалардың арасында ойдан шығарылғандар да болуы мүмкін. Әрі мұндай шаралар жасөспірім қыздардың бойында үрей қалыптастырады. Ал үндемей қалма қозғалысының өкілдері жыныстық зорлық жасағандарға тағайындалған жаза мерзімін күшейтіп, бас бостандығынан айыру жазасын 20 жылға дейін көбейту керектігін айтып, билік органдарына өтініш айтқан.
Помогите, пожалуйста. Это крик матери. Помощь матери. Окажите, пожалуйста. Я больше не могу.
Тамыз айында Фейсбукте Жібек Мусинованың анасы Гүлбадар Мусинова видео үндеу жариялап, онда тамыздың 14-не ауған түні оның қызын біреулер ұрлап кетіп зорлағанын айтқан еді. Осы кезде оның ұлы да соққыға жығылған, туыстары қыздарын тауып, шабуыл жасаған 4 адам ұсталған еді, бірақ кейіннен оларды полиция босатып жіберді. Гүлбадар Мусинова Есік қаласының полициясы істі ың-шыңсыз жауып тастағалы отыр деп мәлімдеген.
Её нашли около РУВД. Вы не поверите, в каком виде она была. Она до того кричала. Я всё на себе это, кажется, испытала.
Мұнан соң 4 полицейге қарсы тәртіптік шара қолданылды. 44-тің 14-ті күні тергеу бөлімі бастығының орынбасары, 2 тергеуші және Есік қаласының ішкі істер басқармасының кадр бөлімі бастығы қызметтерінен кетті. Ал қарашаның 28-і күні Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласындағы аудандық сот Жібек Мусинованы топпен зорлады деген адамдарға қатысты үкім шығарды. Айып тағылған 4 адам да кінәлі деп танылып, 8 бен 10 жыл аралығында бас бостандығынан айырылды. Бұдан кейін Наталья Сликишинаның ісі болды. Наталья Сликишина 2015 жылы қылмыстық кодекстің 192 бабы бойынша айыпталып 8 жылға сотталған. Ол қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Алматыдағы ла 155-18 мекемесінде отырған кезде зорланғанын биыл жазда мәлімдеген. Ол тергеу орнында отырған кезде өзін түрменің 4 қызметкері зорлап, содан жүкті болып бала тапқанын айтқан. Бірақ күдіктілер айыпты жоққа шығарды. Кейін сараптама нәтижесінде сәбидің әкесі түрме қызметкерлерінің бірі екені анықталған. 42-тің 30 күні Алматының Түрксіб аудандық соты түрме қызметкері Руслан Хакимовты зорлау, азаптау және билігін немесе лауазымдық өкілетін асыра пайдалану бойынша айыпты деп танып, 9 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған.
Особенность этого решения заключается в том, что на сегодняшний день вот это называется то, что государство, в конце концов, исполняет международный договор по противодействию пыткам и приоритет дан международному договору. И это хорошее начало.
Дейді Наталья Сликишинаның адвокаты Айман Омарова. Бұдан кейін әрине көпшіліктің назарында болған істердің бірі қазақстандық белгілі тележүргізуші продюсер Баян Есентаеваның күйеуі Бақытбек Есентаевқа қатысты сот еді.
Я не помню, что было. У меня кровь текла отовсюду, просто, не знаю, из ушей, из носа, изо рта. То есть он мне порвал губы, выбил зубы, порезал лицо и так далее.
Талдықорған қалалық соты Бақытбек Есентаевты жұбайын өлтіруге оқталды деп айыптап 9 жылға соттаған. Ал жуырдағы өткен Алматы облыстық сотының апелляциялық алқасы сот үкімін өзгертпеуге шешім қабылдаған. Бақытбек Есентаев биыл маусымда Баян Есентаева денесіне түскен пышақ жарақаттарымен Талғар аудандық ауруханасына түскен соң ұсталған. Оны ауруханадан 10 күннен соң шығарған тергеушілер Бақытбек Есентаев жұбайына қызғанышпен қол жұмсаған дейді. Бұл іс қоғамда үлкен резонанс тудырып, отбасылық зорлық-зомбылық мәселесін талқылауға ұласқан. Әрине, биылғы жылы Риода өткен олимпиада ойындарындағы біздің қыздардың жеңісін атамауға болмас. Олар олимпиада күмісін алған ауыр атлет Жазира Жапарқұл мен палуан Гюзель Манюрова болды. Ал дзюдодан Галбадрах Адгонсенцек, ауыр атлетикадан Карина Горичева, жеңіл атлетикадан Ольга Рыпакова, әйелдер күресінен Эльмира Сыздықова мен Екатерина Ларионова, сондай-ақ бокстан Дариға Шакарымовалар қола медаль алды. Бұған қоса паралимпиада ойындарында да 2 ару чемпион атанған болатын, бірі жүзуден алтын алған 50 жастағы Зүлфия Ғабидуллина болса, пауэрлифтингтен күміс медаль алған Раушан Қойшыбаева еді. Қымбатты тыңдарман, 2016 жыл оқиғаларға әрине толы болды. Біз уақытымыздың шектеулі екеніне байланысты олардың елеулісін ғана тізіп шықтық. Келесі жыл жағымды әрі қуанышты хабарларға толы болсын деген тілекпенен бүгінгі хабарымызды аяқтаймын. Алда кездескенше аман, сау болайық.